Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Pěkný den, milí přátelé, vítejte u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát z 26. srpna 2024. Už slyšíte moderátora, který zdraví nás všechny. Dnes je 26. srpna 2024 a stejně jako minule zahájíme pořad menším oznámením. Ano, máme menší oznámení a souvisí to s tím, že se teď na internetu dost rozmnožily rádoby klony našich zdrojů. Máme například nějaký svůj telegramový kanál a je zřízen jiný podobně pojmenovaný kanál, který se tváří, že jsme to my. Nejsou to klony, tyto internetové zdroje mají za účel s využitím našich informací dosahovat svého cíle. Který se v mnohém s tím naším neshoduje. No dobrá, stává se běžně, že jsou využívány takové podvodnické metody, aby nabrali odběratele, vydělali na reklamě, nebo vybrali peníze od lidí, kteří upřímně tyto informační zdroje podporují. To jsou obvyklé podvodnické metody, na které si už všichni zvykli a my s tím bojujeme neustále. Ale ty nově vznikající telegramové kanály a nejen tam velmi často překrucují ty informace, které přinášíme. Jeden takový příklad překroucené informace teď uvidíte na obrazovce. My jsme uvedli odkaz na určitý zdroj s uvedením jeho názvu, s jejich hodnocením z veřejných informací a na tom zdroji, který si hraje na FKT Altaj, to uvádějí jako vlastní informace. Tím se ovšem smysl těch informací prudce mění. Takových příkladů je mnoho a proto, abyste se nestali rukojmími podvodníků, kteří zjištně a s cílem překroucení našich informací určených lidem podvádějí tyto lidi tím, že je orientují na sebe. Buďte pozorní, naše zdroje jsou všechny vyjmenovány. Můžete se podívat na náš web, nemusíte na Telegram. Podívejte se na náš web FKT Altaj. Tam jsou odkazy na všechny naše zdroje, na náš telegramový kanál a další. Neboť tyto rádoby klony překrucující naše informace uvádějí odkazy na další své zdroje, když je zveřejňují. Odkazují na svůj telegramový kanál, orientují lidi na sebe. A já opakuji, že na jedné straně se jedná o podvody a na druhé straně je cílem překroucení informací, které lidem přinášíme. Proto buďte pozorní a prověřujte, kde jsou ty skutečné informace. To vše můžete prověřit přes náš web, odkud se dostanete na náš telegramový kanál. Ten rozdíl je na tom obrázku vidět. My tam máme zakázané komentáře, jednoduchý název. Ano, teď se domlouvají. Komentáře jsou tam zakázané, nic takového tam není, jen čistě samotné informace. Máme kanál na Telegramu, v kontaktu, na platformě, stále ještě jsme i na YouTube. A já opakuji, že na internetu můžete najít náš web fkt-altaj.rf. V azbuce je to psáno. A tam můžete prověřit, zda se skutečně jedná o náš zdroj, nebo se jedná o pseudoklon, kde jsou naše informace překrucovány. A my publikujeme dost informací na našem kanálu na Telegramu. Pokud uvádíme informace z jiných autorských zdrojů, tak je obvykle v různé míře komentujeme. Někdy na ně však také jen odkážeme, když se nám zdají být dostatečně vypovídající. Ale pokud nebude vidět, že se jedná o odkaz na jiný zdroj, tak se tím ten smysl předkládané informace okamžitě změní. Jak je to vidět na tom příkladu, který jsme ukazovali na obrazovce. Tak to bylo to krátké oznámení. No a teď přejdeme k hlavním otázkám. První otázka. Všechny samozřejmě zajímá váš komentář k zatčení ve Francii zakladatele komunikační sítě Telegram Pavla Durova. Z nějakého důvodu to všechny silně znepokojilo. Jakoby došlo k něčemu velice neobvyklému, ale vždyť to vůbec nic neobvyklého není, dokonce i v případě, že sledujete běžné oficiální zpravodajství velkých informačních agentur jako RIA Novosti, TASS, Interfax a další, tak si musíte povšimnout, že v oblasti IT dochází k velmi mnoha zatčením. A nyní zatkli Pavla Durova prý kvůli tomu, aby se dostali ke klíčům, které má v kapse jen on a nikdo jiný. Ty klíče prý pomohou tajným službám dešifrovat data v Telegramu, aby je mohli číst. Tak to ani náhodou. Všechny tajné služby na světě, které si zamanou, že získají přístup k informacím na Telegramu, už ho dávno mají. To je obyčejná operativní práce, takže tvrdit, že ty klíče k rozšifrování má jen Durov, jako by snad na tom pracoval sám, bez širšího pracovního týmu, i když například sám Durov vykládal Tuckerovi Carlsonovi, jak se v USA pokoušeli naverbovat jednoho z jeho pracovníků. To je přece běžná práce. Nejde tak říkajíc o úroveň, která by se používala na odhalování nějakých tajemství. K takovým tajemstvím se tajné služby dostávají zcela jinými způsoby. A já opakuji, že všechny tajné služby ty kódy mají. Ten problém je jinde. Nejedná se o Telegram v tom smyslu, aby ho tajné služby měly pod dohledem. Ale o Telegram jako o způsob šíření informací v širokých masách lidí. Oč jde, o šíření informací. A co je takové šíření informací? To je řízení. Tak právě toto šíření informací musí být pod kontrolou. Jestliže totiž nějaký proces neřídíte, tak ho řídí někdo jiný. A v procesu globalizace, a globalizace je proces objektivní, spočívá v koncentraci řízení výrobních sil na planetě Zemi. Je to objektivní proces. Jenže řízení tohoto procesu už má subjektivní charakter. Nyní ta globalizace probíhá na základě principu popsaného v Bibli. Budeš ovládat mnohé národy, ale tebe neovládnou. Synové cizinců vystavějí tvé hradby nebo cizinci. Pavel Durov utekl z Ruska kvůli tomu, že nechtěl spolupracovat s krvavými KGBáky. Tady je to přece úplná hrůza, samé pronásledování a ta opravdová svoboda je jen tam. A najednou se stala taková věc. Jeho zástupce Durova říká, jak je to možné? My jsme dodržovali všechny zákony Západu a neplnili jsme zákony Ruska. A přesto s námi v Rusku postupovali daleko schovývavěji než na Západě. Vždyť jsme plnili dokonce i sankce vůči Rusku. Byli jsme zcela prozápadní, sloužili jsme Západu. Šli jsme proti Rusku a přesto Durova za něco zatkli. To nebylo za něco, mělo to svůj důvod. Abyste porozuměli tomu, co se to děje okolo Durova, musíte si vzpomenout na prostou věc. Řekněme v roce 2018 v americkém kongresu, 5 hodin na uzavřeném zasedání vyslýchali Zuckerberga, šéfa Facebooku. A kolikrát byl ještě potom vyslýchán různými orgány činnými v trestním řízení, zákonodárci a tak dále. On přece říkal, že plně spolupracuje s prokuraturou, FBI, že spolupracuje úplně se všemi. Ale což pak si předvolali jen Zuckerberga? Předvolali si i šéfa tehdejšího Twitteru. A nyní předvolávají i šéfa sítě X. Ještě ani Elon Musk nestihl koupit ten Twitter a přejmenovat ho na X, když si na kobereček předvolali hlavního manažera sítě X. Ten problém je v tom, že tajným službám nestačí mít jen přístup ke konkrétnímu zdroji a něco tam číst nebo přes něj dávat do oběhu nějaké své informace. Velice důležité je mít možnost řídit ten či onen zdroj strukturně. S ohledem na informační zdroje v USA toho bylo plně dosaženo. Tam se vše řeší jedním lusknutím prstů a všechno je vyplněno. Telegram sice pracuje v rámci evropské právní úpravy západních států a nenarušuje ji. Ale to přece neznamená, že se na základě rozhodnutí nějakého řídícího orgánu dá v kterémkoliv okamžiku přenastavit celá práce této sítě, například v nějakém státě zcela zablokovat nějaký konkrétní zdroj, nebo takto řešit jiné věci. Vždyť ten problém spočívá vyloženě v řízení. A proto to demonstrativní a potřebné zatčení člověka, který stojí v čele této sítě, protože pod nátlakem bude ochotnější tyto věci řešit.
Договор способен в решении этих вопросов. То есть
Vidíme, že v celém světě probíhá koncentrace řízení všech informačních toků. A každému informačnímu zdroji, který se objeví sám, je dovoleno samostatně růst jen do určité úrovně. Jakmile je ta úroveň překonána, tak se dostane okamžitě pod dohled a začíná být začleňován. Nebo se ho prostě zmocní. Vezměme si například toho Pavla Durova, kterého zatkli na základě zatykače, který byl vydán už v roce 2021. Tedy v tom samém roce a hned poté, kdy Durov získal francouzské občanství. Takže na jednu stranu mu dali občanství a na druhou stranu si hned připravili zatykač, který ale aktivovali až v okamžiku, kdy začalo jeho letadlo přistávat, aby neměl žádnou možnost vyhnout se tomu zatčení. Proč čekali 3 roky? 3 roky uplatňovali jiné způsoby začleňování. Potřebovali zapracovat na řadě otázek řízení týkajících se toho začleňování. A když to bylo uděláno, tak ho pozvali, tedy ne, že by ho pozvali, Durov byl od toho roku 2021 ve Francii nejednou a vše bylo v pořádku. A najednou se stalo tohle, přesně v okamžiku, kdy to potřebovali udělat. Probíhá totální koncentrace řízení do rukou globálního řízení všemi informačními zdroji, protože se jedná o nástroj šíření informací. A šíření informací to je řízení. Pokud něco nesmí zaznít, tak to nezazní. Není přece žádným tajemstvím, že když v Google hledáte zločiny ukrajinské armády, tak nic nenajdete. To samé jen v menší míře funguje i v Yandexu, přestože ty zdroje s těmito informacemi tam zůstávají. Jenže informační politika je vedena takovým způsobem, aby něco zaznívalo a něco se upozaďovalo a DAF na to zapomínal. V tomto ohledu je velice důležité, jaká politika je uplatňována tou či onou sociální komunikační sítí. Konkrétním příkladem toho, prostě tím nejkonkrétnějším příkladem je Twitter. V roce 2016 neměla Twitter americká státní elita pod svou kontrolou a tak mohl posloužit jako nástroj, přes který Trump mohl oslovit široké masy lidí, kteří za něj potom ve velkém hlasovali. Oni si tehdy mysleli, my jako obvykle zveřejňovali odpovídající volební hodnocení a tak dále, takže jsme opět všechno vyřešili. Máme to zcela podchyceno, tam jsme je zmáčkli, těm to zaplatili, vše jsme udělali. A lidé, v demokracii se přece neřeší to, jak lidé hlasují, ale jak se ty hlasy spočítají. Jak o tom mluvil soudruh Stalin, nám je taková demokracie k ničemu. My potřebujeme takovou demokracii, ve které záleží na každém hlasu, který musí být zohledněn. Přitom Stalinovi připisují něco zcela jiného. Prý řekl, že není důležité, jak lidé hlasují, ale jak se to spočítá. Takže lžou, absolutně lžou, i když se mohou podívat do původních pramenů. Tento jeho projev najdete jak v jeho sebraných spisech, tak i v novinách. Tento jeho projev před pracujícími. všechno se to přece zkresluje. Takže v západní demokracii, ne v té ruské, ale v západní, právě není důležité, jak lidé hlasují, ale jak se to potom spočítá. A oni se k tomu připravili se vším všudy, mysleli si, že to všechno proběhne jako vždycky. My je přesvědčili a oni podle toho budou hlasovat. Jenže to dopadlo tak, že se Trumpovi přes Twitter povedlo oslovit své voliče. Takže ten jeho nástup je svým počtem přímo zavalil. A ten systém nebyl na takovou míru falšování připraven, aby potopil Trumpa, takže ve výsledku byl zvolen. A už po ohlášení výsledků, když už byl Trump oficiálně zvolen prezidentem, nezákonně připočetli několik milionů hlasů, aby řekli, že Hillary Clintonová přece jen vyhrála. Jen se ty hlasy někam zatoulaly. Trumpovi protivníci si z toho ale vzali ponaučení, takže co jako první udělali proti němu před volební kampaní v roce 2019, znemožnili mu používat Twitter, připravili ho o možnost oslovovat své voliče. Na druhém místě samozřejmě pořádně připravili volební komisi, takže potom mohli hlasovat neboštíci ze všech hřbitovů, prostě kde kdo. Přehodnocovali výsledky, jak se jim zachtělo, takže potom samozřejmě v uvozovkách vyhrál Biden, přestože Trump opět získal velký počet voličských hlasů. Kdyby to však pořádně spočítali, poctivě spočítali a nešvindlovali, a to hlavní, ten volební švindl, díky němuž byl zvolen Biden, se povedl jen proto, že Trump byl připraven o informační zdroje, díky nimž by mohl vyburcovat své voliče. A teď si to všechno promítněte do globálního měřítka. Telegram je přece globální platforma, stejně jako Twitter. A aby mohla být prosazována politika toho či onoho státu či nadnárodního řízení, musíte mít tyto zdroje pod kontrolou. Proto také Durova v potřebném okamžiku zatkli. A z hlediska Ruska, no, my teď využíváme trofejní, tedy ani ne tak trofejní, jako nepřátelské informační zdroje. Dokonce z nich ani nedokážeme udělat své trofeje, ať už jde o Telegram, Yandex, YouTube. To jsou všechno nepřátelské informační zdroje. Nic svého se u nás nevytváří. Nakonec tu začali vytvářet tu platformu jako protiváhu YouTube. Ale jak dlouho to trvalo? YouTube už mohl dávno překonat YouTube, ale tam zastávají postoj, že nikdy nebudou YouTube konkurovat a tak stále zůstává jako nástroj neohrabaný, tento nástroj neohrabaný jako dříve. A když tady u nás někdo navíc cíleně rozhoduje o tom, aby byla činnost YouTube v Rusku omezována, tak to není nic jiného. Lidičky, my vám tady stavíme železnou oponu, jako jsme to udělali v případě SSSR. A budete tady uvnitř odříznuti od vnějšího světa. Nebudete moci zpoza té železné opony nic posílat do vnějšího světa. Nebudete moci prosazovat svou ideu ruského světa, kterou by mohl celý svět podpořit ve vašem boji s kolektivním západem. Ti, kteří rozhodli o omezení práce YouTube, jsou jasní vlasovci, otevření nepřátelé Ruska. To je třeba si uvědomovat. Bylo to provedeno účelově, aby tím uškodili Rusku pod ušlechtilou rouškou vlastenců. Jací vlastenci, když Rusko připravujete o nástroj uplatňování jeho politiky. A podívejte, jak to vypadá na západě, třeba s tím Durovem. Takže on utekl z Ruska a co, kolik je těch, kteří z Ruska utekli? Ukázalo se, že na svobodě zůstali jen ti, kteří z Ruska neutekli, a všichni, kteří tam utekli, předali informační produkt, nástroj šíření informací na západ a sami si to potom stejně odnesli. Přece jen Přece je obvinují z podvodu. Myslíte si, že je tam pohladili po hlavičce, aby tam přeběhli a donesli něco, co bude sloužit proti Rusku? Ne. Už jen za to, že je ušetří, mají být Západu vděční. Oni postupují jako v tom vtipu. Chcete být nevýslovně šťastný? Ano, chci. Tak si obujte boty od větší sla menší, celý den v nich choďte a večer, když si je sundáte, budete nevýslovně šťastný. Západ se všemi takovými jako Durov jedná přesně takto. Napřed jim vytvoří nesnesitelné podmínky a potom, když je trochu oslabí, tak zůstane při svém a schrábne všechno, co chtěl. A navíc jsou mu ti lidé za to ještě vděční. Tohle je možné ale jen s otrockou psychologií. Jenže rasionská elita je bohužel taková všechna a také mnozí západně orientovaní lidé. Tím důvodem jejich západní orientace je totiž jejich psychologie otroka. Ano, jsou odborníci, jako odborníci mohou být dobří, vždyť se podívejte na římské otroky, co ti dokázali vybudovat. Mnozí z nich byli architekti, kteří stavěli významné stavby, ty akvadukty a tak dále, ale stále to byli otroci. Západ potřebuje přesně takové lidi, tvůrčí otroky, kteří budou dřít pro Západ jen kvůli tomu, aby byl jejich pánem. Nikdy totiž pro něj rovnocennými lidmi nebudou, tak taková je ta situace. Další otázka je od Michaila. 22. srpna v den státní vlajky Ruské federace na poradě se členy kabinetu ministrů váš v uvozovkách gasudár, to slovo je uvedeno v uvozovkách, už zase po několikáté vynášel trikolóru. Valerii Viktorovič, jak se z toho hodláte opět vykroutit? Soudě podle vašeho dlouholetého ujišťování je Putin v řízení konceptuálně mocný. On nezná dějiny, nemá archivní údaje, nezná dějiny svého státu ani na základě své předchozí práce rozvědčíka, kdy ještě nebyl prezidentem. Tak zaprvé jsem se nikdy nevykrucoval a dělat to nehodlám. Mluvím jen pravdu, jak to opravdu je. A co se dá říci o tak říkajíc soudruhovi, který tuto otázku položil? Že buď ještě nevyrostl z dětských kalhotek a nechápe reálie světa, nebo se jedná o otázku jasného nepřítele. Jiná možnost není. Vysvětlím, co mám na mysli. Soudruh Josef Vissarionovič Stalin říkal, existuje logika záměru a logika okolností. Jaký je cíl této otázky? Je to stejné, jako chcete svést teď hned, nebo budete čekat na oficiální taxík? Ten soudruh, který tu otázku s těmi uvozovkami položil, bude čekat na ten taxík. Toho vůbec nezajímá logika záměru a logika okolností. Všichni ti takzvaní badatelé, stalinisté nebo i jiní, kteří tak či onak uznávají nějaké Stalinovy zásluhy, říkají, že se Stalin v různých obdobích choval rozdílně. Ve 20. letech se choval jedním způsobem, ve 30. druhým, v době velké vlastenecké války třetím, po ní čtvrtým ne. Stalin vždy byl a neochvějně zůstával ruským bolševikem. To ty podmínky, ve kterých pracoval, se měnily. Přítomnost různých trockistů, rozličných kominternovců a otevřených nepřátel Ruska. Netvrdím tu, že kominternovci byli nepřátelé Ruska, prostě vypočítávám celé to spektrum. Přítomnost těchto lidí ho nutila jednat zcela rozdílně v různých okolnostech, když neměl možnost zastavit to rozčleňování státu, tak byl tak či onak nucen imitovat podporu toho takzvaného zakořeňování národů. Kdy bylo například na Ukrajině odstraňováno vše ruské a zaváděno rádoby ukrajinské. Dokonce byl kvůli tomu schválně vymýšlen, formován jazyk. Teď mnozí poukazují na to, co v té době Stalin prohlašoval. Proč nemluvíte o tom, co bylo potom a jak skončili ti, kteří tu politiku zakořeňování národů prosazovali? Jakmile Stalin získal možnost, aby tu politiku zastavil a jakým způsobem to dělal? On potřeboval masovou podporu lidí, potřeboval napřed vytvořit informační pole, potřeboval systém řízení dostat do takového stavu, aby se jeho rozhodnutí plnila a nebyla sabotována. Přece vidíme na příkladu Stalina i Putina spoustu případů, jak jsou sabotována a překrucována. Nejen nějaká jejich přání, ale konkrétní nařízení. Jak je to dlouho, co Putin řekl, že musíme opustit všechny ty západní ratingové programy, že musíme mít vlastní vzdělávací systém, což je absolutně klíčová věc. Ten odpor proti tomu je kolosální a stejně jako dřív je celý ten vzdělávací systém orientovaný na to, aby zůstal západním, vzdal se sovětského systému výchovy tvořivosti a pokračoval ve výchově spotřebitele. A takto je to v mnoha dalších věcech. Putin to řekne jednou, po druhé, je vydáno jedno nařízení, druhé nařízení. Konkrétní příklad. Putin vystoupil se svým posláním Federálnímu shromáždění o rozvoji státu. A co udělala elita v odpověď? Zařídila zvýšení základní úrokové sazby, čímž tu ekonomiku naopak dusí. A sama Nabiullina zcela přímo prohlašuje, že nepřipustí, aby byl realizován ten program rozvoje státu, jaký Putin ohlásil ve svém poslání Federálnímu shromáždění, protože to neodpovídá základnímu scénáři rozvoje ekonomiky, kterým se naopak řídí centrální banka, podle něhož v Rusku nesmí být žádná výroba, kterou by nevlastnil Západ a nesloužila jeho zájmům. Rusko má být surovinovým přívěžkem a obyvatel v něm nemá být více než 15 milionů jen k obsluze při těžbě. Zatímco Putin chce, aby počet obyvatel rostl, už teď je jich tu 150 milionů. A stačí 15, to je cíl centrální banky. Tak proč Putin tu Nabiullinovou neodvolal? Proč neodvolá Gerasimova, velitele generálního štábu? A opět se vracíme do stalinských dob. Jak dlouho musel Putin, myšleno Stalin, přeřek, trpět trockisty v Rudé armádě? A mimochodem například Šternce rozhodl, Gerasimov teď tedy veřejně lhal, ale nedovolí si taková veřejná prohlášení jako Štern proti Stalinovi. Že mu šablí usekne uši a potom mu na ní napíchne hlavu. Tohle prohlašoval veřejně. Stalin to trpěl několik let, dokud nenastal čas, kdy Štern sám spadl pod válec těch rádoby stalinských represí zaměřených proti ruskému národu. Ty se totiž otočili proti těm, kteří je spustili, a odskákal si to i Štern, který takto sliboval, jak se se Stalinem vypořádá. Je třeba chápat, kdy je co možné udělat. Putin se pokusil převzít centrální banku. Povedlo se mu to v tom roce 2000, nepovedlo. Putin se pokoušel přebudovat ekonomiku. Povedlo se mu to, ne. Co mu na to odpověděla elita? Zapomněli jste? na tu nehodu, tou nehodou na Sajansko-Šušenské hydroelektrárně odpověděli. Náš stát je nyní ve válce a každé slovo. Ano, ti, před kterými Putin manévruje a snaží se blafovat se špatnými kartami v ruce, ani neskrývají, že se s ním chtějí vypořádat. Všichni takoví jako Najina Jelcinová, Děripaska a další, ti všichni chtějí Putina zničit, fyzicky ho zlikvidovat, vůbec se tím netají. Ale ta situace je taková, že je nyní nutné válčit se státem v tom stavu, v jakém teď je. Jestliže to ustojí armáda, tak to ustojí i stát a potom bude možné se všemi těmi škůdci vypořádat. Jestliže však budete dělat příliš prudké pohyby, budete čekat jen na taxíka, tak to bude přesně to, co přiměje tu rasionskou podpindosnickou elitu k otevřenému odporu a rozpoutání občanské války v Rusku. Proto je Putin nucen manévrovat. Jinou věcí je, když něco říkám já ze své pozice. Já přece neodpovídám jako on za všechny procesy ve státě. Putin za ně odpovídá. Na něm leží odpovědnost za celý stát a on ho chce udržet, ten stát, a proto manévruje. Což pak si myslíte, že neví, co jsou za čti, se kterými hraje ty karty? On mluví o Nabiulinové s úctou a ona odpovídá sprostě, vyhrožuje. Zabotkin, její náměstek, dělá to samé, vyhrožují Putinovi, že s ním zatočí. Pokud nemáš... Teď by tedy Putin pronesl něco negativního, protože lidé se ptají, proč to neříká, tak to udělá a potom nastoupí okamžik, že když si řekl A, udělej taky B, zbav se jich. Ale pokud to udělá, tak jen zaviní zhroucení celé ekonomiky, protože jim to rozváže ruce. Nabiulina je teď má víceméně svázané, stejně jako za Botkin, jakmile by je odvolal a neměl koho svého dosadit na jejich místa. Díky centrální bance má ekonomiku pevně na vázanou na vnějšek a všechna ta elita, vždyť proč si může centrální banka dovolit zvednout tu základní úrokovou sazbu? Protože všechna elita Nabiulinovou v tom spiknutí podporuje. O tom spiknutí nahoře mluví otevřeně dokonce už i v centrální televizi na našem kanálu na Telegramu, takováto jejich prohlášení najdete. A v těchto podmínkách si jako Putin má zahrát na hlupáka, protože někdo by rád jel taxíkem. Není důležité jet hned, důležité je, aby to bylo v taxíku. Cílem naší práce je šíření znalostí o řízení. A ta otázka není formulována s ohledem na řízení. Ta otázka navádí k tomu, jak zničit Rusko díky nepromyšleným krokům. Prý váš Gasudár. Ano, Gasudár. V dějinách Ruska bylo po Rurikovcích jen pár Gasudárů. Ivan Hrozný, poslední z Rurikovců, to byl velký Gasudár. Petr I. Veliký, to byl první Gasudár z dynastie Romanovců. Mikuláš I., který byl absolutně pošpiněný, to byl Gasudár. My jsme napsali třídílnou práci Válka, stát a bolševismus a jen o jednom ruském carovi tam v záhlaví píšeme Gasudár imperátor. Stalin byl Gasudár a Putin je Gasudár. S určitými výhradami je mezi ně možno ještě začlenit Alexandra III. A Lenina. Stát se carem či prezidentem je možné s využitím legitimních mechanismů pro nástup k moci. Nebo třeba už ne tak úplně legitimních, jako když byla odstavena dynastie Romanovců. Nicméně v logice chápání sociálního chování tehdejších lidí. Zatímco gasudárem se můžete stát jen na základě výsledků své práce. A když se podíváme na Ivana Hrozného, Petra Velikého, Mikuláše I., Stalina a Putina, tak u všech uvidíme jedno a totéž. Ach, oni se v různých dobách chovali různě. Tehdy se chovali takto. Putin se prý upřímně chtěl stát součástí Západu. Nikdy se nechtěl stát jeho součástí. Nikdy. To už teď vidí úplně všichni. On prostě nemohl jinak postupovat. Stejně jako když Stalin nechtěl žádné zakořeňování národů. Ten chtěl kulturně národnostní autonomie, nechtěl žádné svazové republiky. Ale kulturně národnostní autonomie. Jenže mu to nevyšlo, neměl na to dost sil. Aby v tom něco mohl podniknout, musel napřed změnit situaci. A to zase znamenalo přenastavit chápání lidí, to, jak vnímají procesy řízení. Proto také Stalin trval na tom, aby všechny partajní porady byly prováděny veřejně. Za Stalina se komunistická strana nikdy před lidmi neuzavírala. Všechny porady probíhaly veřejně a každý mohl přijít a vystoupit na nich s poradním hlasem a potom se také podívat na to, jak v té věci partajní buňka rozhodne. Ta strana byla otevřená lidem a kdo začal s jejím odtržením? Chruščov. To on zavedl to pravidlo, že na partajních poradách nesmí být nečlenové strany. Takže je napřed zapotřebí změnit chápání procesů řízení, světonázor lidí a až potom můžete udělat další krok. Musíte do mocenských pozic dostat své lidi, ale kde je chcete vzít? Všechna elita mu tam sedí od 90. To jsou všechno podpindosníci, kteří sní o zaprodání Ruska, aby se sami mohli stát otroky Západu bez podmínek. Ty podmínky, že budou otroky Západu, jim totiž plně vyhovují, více než vyhovují. Ta partajní sovětská nomenklatura, aby se mohla takovými otroky stát, zlikvidovala stát číslo 1. A všechna ta současná mocenská vertikála, všechna ta mocenská elita je stejná. Jen se podívejte, jak to vypadá ve vzdělávacím systému. Vždyť tam učitelé vychovávají k nenávisti vůči Rusku a Rusům a k otrockému poklonkování Západu. Což pak to nevidíme? A propouští snad někdo tyto učitele, něco s tím dělají? Oni nás do té války zatáhli, Putin o tom mluvil už kolikrát, že nás do té války zatáhli, nebyla nám k ničemu. Oni nás do ní zatáhli a kvůli čemu? Aby nás v té válce zničili. Ale zatím se jim to nedaří, vůbec jim to nevychází, ale to je to, oč přece oni usilují. A tady nám navrhují, aby Putin pro nic za nic prudce zhoršil situaci a rozvrátil řízení státu, aby vstoupil do konfrontace se všemi, vůči kterým teď různými způsoby manévruje a nutí je pracovat pro Rusko. A najednou by to postavil tak, že už se s ním nijak nedohodnou, takže by jim nezbylo, než nechat explodovat stát a rozpoutat občanskou válku. No chápete to? Já už opravdu nevím. Jedna věc je, když tomu lidé nerozumí, ale v té otázce si ten člověk nárokuje chápání procesů řízení a potom už to stojí tak, že je na úrovni dítěte a stačí mu divadlo s marionetami. Je, to je pěkné, aniž by chápal, kdo tam čím pohybuje. Nebo je to jednoduše nepřítel? Proč bych se měl vykrucovat? Vždyť je to absolutně očividné. Leží to na povrchu a povšimněte si, já ani nemluvím o tom, jak to Putin pronášel. No dobrá, ale to, co Putin říkal, to je šablona, kterou opakovali všichni nejvyšší řídící pracovníci státu, a tato šablona také zněla celý den z televize. Všichni opakovali stejnou šablonu. Takže vše je to absolutně očividné. Ta logika okolností je taková, že je nutné manévrovat. Je nutné především zachránit stát a udržovat s těmi klany nějakou součinnost, aby se stát nezhroutil. Udržet stát před tím, aby nesklouznul do občanské války. Oni sice nepomáhají státu vyhrát ve válce proti kolektivnímu západu, ale alespoň zatím nenechali stát, aby se zhroutil, a dokud Putin nezmění ty okolnosti ve světě, nezmáčkne je, pak musí je deaktivovat zvnějšku, vždyť si to vezměte. Putin všechny otázky s ohledem na zvýšení suverenity státu a získávání státní subjektnosti po těch devadesátkách řeší díky vzájemné součinnosti s globálním nadnárodním řízením, s globálním prediktorem. Už nejednou jsem o tom mluvil, počínaje potopením té ponorky Kursk. Jak to využil? Ano, ti kluci tam nezahynuli zbytečně. Díky tomu se začalo s obrodou Ruska, jako ti kluci, kteří padli v roce 1941 v Brestské pevnosti. To byl začátek vítězství Ruska ve velké vlastenecké válce. Stejně jako potopením té ponorky Kursk začala obroda Ruska. Oni by rádi tu matrici uzavřeli a Kursk, tu kurskou oblast, přeměnili na katastrofu pro Rusko. A my musíme dosáhnout toho, aby se to změnilo v plnou a konečnou porážku našich nepřátel, v obnovu plné subjektnosti a plné suverenity Ruska. To si naši nepřátelé velmi dobře uvědomují. Velmi dobře si to ti nepřátelé uvědomují a čekají na to, až Putin udělá chybu, až udělá někde chybný krok, někoho příliš zmáčkne, ty jeho linie jsou velmi tenké, jsou to tenké nitky, a tak čekají, až některá nějaká praskne. On musí velmi manévrovat. A tady mu navrhují, pojďme do toho šlápnout. Víte, jako v tom vtipu. Putin reálně pracuje jako Štírlic, obklopen nepřáteli. A oni chtějí, aby to vypadalo jako v tom vtipu. Štírlic kráčel Berlínem, ale ani buděnovka na jeho hlavě, kulomet špagina na jeho hrudi, ani padák táhnoucí se za ním, neprozrazovali, že jde o ruského rozvědčíka. To je přece hovadina, ne? Ano, je. Ale jak vidíme z té otázky, tak někdo hodnotí procesy řízení přesně takto. Tak taková je ta situace. Další otázka je od Maríny Ovsjanikovové, která prosí okomentovat návštěvu Narendy Modiho v Kyjevě 23. srpna. Ty cíle jsou stále stejné, donutit Rusko k jednání s fašisty. Proč je to po vpádu ukrajinské armády do kurské oblasti ještě vůbec možné? Znamená to, že lidé, kteří chtějí zradit, mají větší vliv než lidé, kteří chtějí vyhrát nad nepřítelem a neutralizovat hrozbu pro náš stát? Proč se Modi nebojí, že touto svou návštěvou urazí Rusko? Jaké vůbec máme objektivní šance vyhrát, jestliže mají zrádci větší váhu v řízení než ti, kteří chtějí udělat náš stát nezávislým? Jaké máme šance na úspěch s ohledem na to, že SVO stále pokračuje bez ohledu na 3 roky probíhající zradu? No, tak především, proč se Modi nebojí, že urazí Rusko? Protože nedělá nic, co by Rusko mohlo urazit. Modi je také figura, která je velmi nesvobodná. Oni vůbec žádní státní činitelé, včetně těch v čele států, nejsou svobodní. Jednoduše nejsou. Všichni jsou podřízeni nadnárodnímu řízení. A povšimněte si, jakou přísahu loajality tomuto nadnárodnímu řízení skládají. všechny nutí jezdit do Kyjeva, aby jim tam svou přítomností předvedli svou loajalitu. Ve vztahu k Japonsku se s tím vůbec nemažou. Jejich premiérovi, který byl právě na státní návštěvě Indie, nařídili letět do Kyjeva a ten okamžitě přerušil svou státní návštěvu, která měla program ještě na 2 dny, a odletěl do Kyjeva, protože mu to nařídili, co se také dá čekat od Japonska, které je okupovaným státem. Ale ani Indie není subjektní. My jsme napsali knihu Státní symboly a státní suverenita. Speciálně jsme ji napsali, abyste mohli prostřednictvím vlajky porozumět tomu, co je který stát zač a co se tudíž od něj dá čekat. Když se podíváme na státy BRICS, tak uvidíme, že jen Čína má vlajku, která jasně vyjadřuje, že ten stát je plně subjektní a suverénní. Není to nejvyšší stupeň suverenity, ale je to přece jen suverenita a ta subjektnost je úplná. Rusko má vlajku koloniální, která ale předpokládá určité samořízení. Zatímco indická vlajka sice stojí výše než vlajka Brazílie a Jihoafrické republiky, ale přesto všechny tři patří mezi státy, které jsou pouhými správci daného území. Nejedná se o státy, které by měly nějakou svou vnitřní a vnější politiku, která by nebyla závislá na vnějším řízení, prostě vůbec žádnou. V koloniích se přece jen předpokládá určité samořízení, zatímco u správců území vůbec ne. Přečtěte si tu knihu, kterou jsme právě kvůli tomu napsali. Ale Modi chce zvýšit subjektnost Indie a získat nějakou suverenitu. Mimochodem, Indie je jediný plně zdařilý pokus, protože ve všech ostatních došlo k různým selháním na přeformátování britské kolonie, tedy britského impéria, podle plánů Millerovy skupiny, sestavených plánů v 19. století. Ale to je rozsáhlé samostatné téma. Takže Indii podle tohoto plánu přeformátovali a udělali z ní jakoby suverénní stát. Všude jinde došlo k určitým selháním. Tam něco nevyšlo, zde něco nevyšlo, zatímco Indie stejně jako dřív zůstala podřízená Velké Británii. Jinou věcí už je to, že se teď centrum koncentrace řízení přenáší z Velké Británie do Číny. Ale Indie by ráda získala nějakou míru subjektnosti a suverenity a proto využívá různé způsoby, aby se dohodla se Západem. Jen si to vezměte. Ze států BRICS Čína se svým plánem pohořela. A co když my navrhneme Číně náš plán, jak by měla řešit své vztahy s Tajvanem? Tak nám řeknou, že lezeme do jejich vnitřních záležitostí. A proč vylezete k nám? No dobrá, Jihoafrická republika se svým plánem pohořela. Oni tam měli vysoce technologický stát s dobře rozvinutým průmyslem a klesli na rodovou úroveň, kde mezi sebou jednotlivá plemena válčí a už tam místo toho vysoce technologicky rozvinutého státu mají problémy s výpadky elektřiny. A vy byste chtěli řešit problém takové úrovně? Lidi, trochu si to v té hlavě srovnejte, sami jste svůj stát pohřbili a chtěli byste řešit problémy globální úrovně. Brazílie, kde vše rozhodují banky. Lula da Silva, ten napřed o své prezidentství přišel, potom ho zase vrátili. Dilma Rousseff, jak tu odstraňovali? Ovšem tam rozhodují bandy a až nadnárodní řízení napomohlo tomu, aby zůstali u moci, protože je nedostatek řídících kádrů. Ani ta Brazílie není skutečným státem. Ta vypadá víceméně stabilně jen kvůli tomu, že v Latinské Americe jsou všechny státy projektově zkonstruované bez subjektnosti, co je u nich díky tomu hlavním státotvorným prvkem armáda. Mimochodem v Rusku je to v krizových okamžicích stejné. Je-li armáda, bude tu i stát, nebude-li armáda, nebude ani stát. Ve smutě 17. roku 1917 armádu zachovali a zachovali tím i stát. Ve smutě 17. století armádu nezachovali a došlo k okupaci. A potom nastoupila druhá domobrana, sformovala se nová armáda, která nás osvobodila. Od armády tedy závisí mnohé. Takže ten Módí se pokouší postupovat krůček za krůčkem. Napřed oznámil, že Indie už nebude Indie, ale Bharat. Malý krůček, ale je třeba, aby si na to svět zvyknul. A dále, jen si to vezměte, všichni se svými plány pohořeli a Indie se drží. Co to znamená? To znamená zcela jiné pozice při jednání s nadnárodním řízením. Ano, já udělám nějaký krok, ale za to nám ustoupíte to a to a zvýšíte subjektnost a suverenitu Indie. Přesně tak, jak to udělal Putin, když byla potopena ta ponorka Kursk. Módí používá stejné mechanismy. Abys něco na něčí žádost udělal, žádáš napřed něco pro sebe. A on přece stejně řekl, ne, já nebudu prostředníkem, já jen předám zprávu tam a sem, ale pukrlej jsem před vámi udělal, do Kyjeva jsem odjel. Ale správně v té otázce zaznělo, v co vlastně doufají, obzvláště za těch okolností v kurské oblasti. Jaká teď mohou být jednání, ale to jen u nás teď panuje názor, že jednání už nejsou možná. Zatímco ve světě si naopak myslí, že právě ty události v kurské oblasti nás k těm jednáním ponouknou. A já připomenu, že pokaždé, když jelcinovské Rusko začalo jednat s bandity, napřed ti bandité provedli nějakou akci a stát na to odpovídal, to je konec. My si nedokážeme poradit s tou hrstkou banditů, musíme s nimi vyjednávat. Čímž navyšovali jejich potenciál. A co bylo, když se stát rozhodl ten banditismus zlikvidovat? Příkladem je druhá čečenská válka. A bylo, nyní čečenští vojáci válčí za jednotné Rusko na bojištích, SVO na Ukrajině. To jen, když sám chceš těm banditům ustoupit, nemáš pozice pro vyjednávání. Putin dal okamžitě najevo, že s bandity vyjednávat nebude, řekl. Najdeme je třeba i na hajzlíku a tam jim tím krkem zakroutíme. A při tom teroristickém útoku na Dubrovce to bylo vidět i přes veškeré ty hysterické výlevy Pugačovové a těch dalších, kteří požadovali, abychom před těmi bandity kapitulovali. Nepřistoupili jsme na to a vypořádali se s nimi, s tím banditismem a osvobodili jsme čečenský národ od těch mezinárodních teroristů, od té mezinárodní sebranky, která se tam usadila. A nyní se ta mezinárodní teroristická sebranka zase usadila na Ukrajině. Putin nebude vyjednávat, lidé to nechtějí, armáda nechce kapitulovat. Ale ta absolutně prodejná elita sní o tom, že Rusko zaprodá a stane se otroky Západu. To jen kvůli tomu zničili Sovětský svaz, na to nezapomínejte, to je ta otrocká psychologie. Jen si to vezměte. Borel se přiznal, že Evropská unie je součástí konfliktu na Ukrajině. To je vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Takže my neválčíme s jakousi Ukrajinou, už podle toho jeho přiznání. ale se Západem, protože Západ je součástí toho konfliktu. A naše elita se touží dohodnout výslovně s tím Západem. A jaký je výsledek? Berou do zajetí ty bandity, teroristy, ukronacisty, fašisty v kurské oblasti. A o čem všichni do jednoho mluví? Slíbili nám, že to bude snadná procházka. Že budeme moci loupit, znásilňovat a zabíjet a tak dále. Zmocníme se kurské jaderné elektrárny, nadiktujeme Rusku podmínky a bude vyhráno. Slíbili nám, že to bude snadná procházka. A ze strany generálního štábu proto udělali, co šlo. Stáhli vojska prvního sledu, stáhli obraná vojska, prospali soustředění vojska u hranic. Současná válka, to jsou šachy, jedná se o otevřenou hru, zcela přehlednou. Vždy je všechno vidět. A když hrajete šachy, tak vidíte své i protivníkovo postavení a hrajete proti němu svými tahy. Stejné je to teď. Vojevůdci hrají úplně stejně. Takže s tím soustředěním vojsk je to stejné jako v té hře v šachy, kdy musí každá figura urazit určitou cestu. Je to stejné, musíte prostě používat určité vytyčené cesty, takže jakékoliv soustředění vojsk jednotek u určitých cest, po kterých se mohou někam přesunout, každému napovídá, kam budou směřovat. Jak je mobilní, jak půjdou do boje a tak dále. Jen si to vezměte, náš guvernér Chersonské oblasti. To soustředění vojsk viděl a generální štáb to prospal. My máme leteckou vesmírnou rozvědku a nikdo z nich nic neviděl. Neviděli, jak začali likvidovat minová pole a odsunovat bariéry? Nikdo nic neviděl. A velitel generálního štábu veřejně lhal prezidentovi Gasudárovi, že se toho průlomu účastní jen 1000 vojáků, když už bylo známo, a to přímo z vojenských zdrojů, které oficiálně oznámili, že je jich tam minimálně 10 000. Máme rozvědku a další možnosti. Zapomněli jste snad, že u nás byla sestřelena 4 výzvědná letadla? 2A50 a 2IL-22 a sestřeleny byly přátelskou palbou. Nedostali je Ukrajinci. Uvědomujete si, jak vysoká musí být úroveň, na které byl vydán rozkaz sestřelit naše vlastní letadla, naší vlastní protileteckou obranou a aby za to nikdo nebyl potrestán? A proč je sestřelili? Aby mohli říci, ale my nemáme informace, ty informace, co se kde děje, nemáme a slíbili jim snadnou procházku. My už víme, že všechny ty americké západní zbraně jsou obsluhovány výslovně vojáky ze států NATO. To je bez debaty. A proto, když Ukrajina jako žádá, dejte nám povolení střílet do hlouby Ruska, tak to nežádá Ukrajina ani Zelenský. To se jen pracuje na informačním poli a sonduje, co na to Rusko. A my vidíme, že napřed se báli dodávat třeba jen spacáky a ochranné helmy a nyní se nebojí dodat jakýkoliv typ zbraní a už se rozhoduje o otázce, že dodají zbraně, které mají dosah do celé hloubky ruského území. Takové zbraně USA mají. A proč to takto plánují? Ve Washington Post konkrétně píšou. USA povolí útoky americkými zbraněmi do hlouby ruského území kvůli neuvěřitelně slabé reakci ze strany ruského vedení na vpád Ukrajiny do kurské oblasti. neuvěřitelně slabé kvůli žádné reakci ve vztahu k Západu. A Zelenský vystoupil a řekl, což pak to nevidíte, vždyť si můžeme dělat s Ruskem, co jen chceme, a ono neodpoví. Tak proč by neměli za těchto podmínek doufat v to, že se ta jednání uskuteční, vždyť Rusko na nic neodpovídá? V minulém pořadu Otázka odpověď jsme mluvili o tom, že na naše území nezákonně vstoupili italští novináři a ty americké nechali naši na pokoji. Ano, potom si předvolali velvyslance a zahájili trestní řízení, jenže to bylo pozdě. Do kurské oblasti se už nahrnul kdekdo. A to je narušení suverenity Ruska. Je to ukazatel toho, že Rusko není subjektní, že ho nikdo nebere vážně. A na tomto pozadí se ve Finsku rozhodli skonfiskovat naše vlaky Allegro. Ty jsou považovány za rusko-finské, i když finský je tam jen ten nápis ve finštině. Finsko nemá s tímto vysoce technologickým produktem nic společného, šlo jen o praní peněz. A teď je prostě budou používat a co? Všechny náklady zůstanou na krku Rusku, amortizace a tak dále, a oni si tak vyřeší své dopravní problémy. Proč to udělali a proč by měli brát Rusko a jeho zájmy vážně, když Rusko zosobněné rasionskou elitou touží Západu otročit a proto trpí jakékoliv ponižování. Této dělá vyloženě dobře a ničím neodpovídá. Mluvíme tu o generálním štábu. Čím začínala SVO? Správným, absolutně správným vojenským krokem zcela připravit nepřátelskou armádu o její mobilitu. Válka to je komplex opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Když chcete připravit armádu o její mobilitu a bojeschopnost, tak ji musíte vždy v první řadě připravit o energii. Ve válce roku 1812, to právě kvůli tomu, Michail Ilironovič Kutuzov zařídil tak, aby Napoleon se svými vojsky odstupoval územím, které předtím sám spustošil. Ty energetické zdroje tam vybrakovaly už při svém letním útočném postupu, aby ustupoval starou smolenskou cestou, kterou předtím sám spustošil. A to už samo o sobě bez větších bojů dovedlo tu velkou armádu ke zkáze. Francouzskou velkou armádu. Ona nebyla velká, jen početná. My jsme v naší třídílné práci Válka státa bolševismus vysvětlila, proč nebyla velká, jen početná. Takže, když začala speciální vojenská operace, tak se v první řadě útočilo proti energetickým objektům zajišťujícím mobilitu armády. Takže byly likvidovány sklady pohonných hmot a maziv a ničeny ropné rafinérie. To připravilo ukrajinskou armádu o její manévrovatelnost, akceschopnost a bojeschopnost. A jak to vypadá nyní? Jak dlouho už neútočíme proti skladům pohonných hmot? Frontové sklady ty ničeny jsou, ale co v týlu? Ten vnitřní týl ukrajinské ozbrojené sebranky pracuje jako hodinky. A jaká je jejich odpověď? Ze své strany proti nám Ukrajina bojuje plnou silou a v důsledku útoků dronů u nás neustále hoří sklady pohonných hmot a ropné rafinérie. Pravidelně hoří, už 8 dní hoří základna s pohonnými hmotami pod Rostovem. Hoří celých 8 dnů. Hořela už 6 dnů a oni znovu zaútočili drony a ten požár se znovu rozšířil. A my v odpověď nic podobného neděláme. Absolutně nic podobného neděláme. No dobrá, tak se podíváme na dnešní událost. Byl proveden útok na ten, no... Saratov a Engels. Fakticky útočili na Engels, výslovně na letiště, kde je základna našich strategických bombardérů. Ukrajinci dnes vypustili 22 dronů a z nich 9 letělo na Engels. Což pak není očividné, že se připravuje totální jaderný útok? Oni útočí na naši jadernou triádu. Všechny ty lety těch dronů jsou analogické. V první a druhé světové válce existoval takový pojem rozvědka bojem. Abyste odhalili palebné pozice a bojové prostředky protivníka, provedli jste imitaci útoku, všechno jste to zaregistrovali a potom následně mohli likvidovat. Což pak nevidíme, že s ohledem na naši jadernou triádu provádějí to samé? A co ten dron, který letěl na kurskou jadernou elektrárnu, to bylo to samé. Oni připravují totální jaderný útok a my na to nijak neodpovídáme. Říkají nám, abychom použili jaderné zbraně. A proti komu? Proti Ukrajině. No to tedy promiňte, ale Ukrajina to je ruské území okupované fašisty. Chceme snad proměnit vlastní ruské území v jadernou pustinu? V radioaktivní pustinu? Proč bychom měli používat jaderné zbraně? Což lidi vede k otázce, a jak bychom měli válčit jinak? Vždyť vidíte, že nevítězíme. Ale to je právě ono, proč vlastně nevítězíme. Tvrdí nám, že prý provádíme útoky do hlouby Ukrajiny. Že je prý přece provádíme, a to zpravidla povelícím stanovištím. Já o těch útocích už mluvil, to jsou útoky prováděné v ručním režimu, kdy vrchní velitel rozkáže provést konkrétní útok na ten a ten objekt a zlikvidovat to a to. Rozvědka přinese informace a Gerasimov to má provést. A co začalo? Provedou útok po objektu, naše média oznámí, že bylo zlikvidováno velící stanoviště, kde probíhala porada s účastí vyšších důstojníků NATO. Někteří blogeři nelenili a dokonce uvedli jména těch důstojníků NATO, kteří prý zahynuli. A potom bum, oni se najednou objeví na veřejnosti a ukáže se, že ta porada byla před 2 dny, že tehdy tam byli. A právě tehdy dostal generální štáb rozkaz, aby ten den na to místo zaútočil. A on to prostě o 2 dny pozdržel a zaútočil tam až za 2 dny, kdy už tam nikdo nebyl. Fakticky zlikvidoval prázdný hlubinný bunkr. Ale tu nepravdivou informaci předtím do oběhu dali. A proč? Aby v lidech vyvolali pocit bezvýchodnosti. Možná tedy, že začneme plnit rozhodnutí Gasudára, vrchního velitele, a likvidovat velící stanoviště tehdy, kdy to rozkáže, a nebudeme jejich plnění sabotovat. Vraťme se opět k těm našim výzvědným letadlům. Když dokonce i guvernéři vidí soustředování nepřátelských vojsk u hranic, tak by se mohl nakonec probudit i náš generální štáb a uvidět to, co vidí všichni, kromě něj, a přestane umožňovat nepřátelům Ruska snadné procházky, aby tak dostal Rusko do bezvýchodné situace a donutil ho k jednání. Je ale třeba říci, že ti nepřátelé Ruska nejsou všemocní. Kdyby byli všemocní, tak už by dávno byla podepsána plná a bezpodmínečná kapitulace a Rusko by bylo rozčleněno na větší počet státečků bez suverenity. Bylo by dosaženo cíle této války proti Rusku. jenže se jim to nedaří, překáží jim lid a armáda. Armáda, která se nedá, prostě to nedokázali, a to přesto, že jim generální štáb umetl cestičku na Kursk. U nás dokonce i vězení bojovala proti nim, vězni proti nim bojovali. Naši vězni stojí za svým státem více než elita, než všichni ti Siluanovci. Siluanov prohlásil, že nebude financovat územní obranu bez ohledu na přímé Putinovo nařízení. Přímé nařízení. Prý, ať je to napřed systemizačně ustanoveno. Vždyť systemizačně ustanoveno je to od té doby, kdy byly ty územní jednotky sformovány. Je třeba si uvědomovat, že Putin je hlavou státu, který je už do značné míry suverénní a subjektní, ten stát. Ta míra už je značná, to právě proto se jim nedaří ho. Rusko samo o sobě je pouhou svou existencí, fleet in being, tedy tou flotilou, která věci ovlivňuje už jen samotnou existencí. A pokud navíc podniká nějaké aktivní kroky, tak už se jedná o fleet is being, tedy o flotilu v aktivním stavu, a to už je potom zcela jiná situace. Putin přivedl Rusko do aktivního stavu. Máme mimochodem sborník analytických prací, který se přímo tak nazývá Fleet is Being. V celém světě uznávají, že Putin je významný státní činitel. Někdo ho nenávidí, někdo ho obdivuje, ale nikdo nemůže popírat, že jde o skvělého státního činitele, skutečného gasudára Ruska, kromě úplných tupců nebo nepřátel Ruska, kteří se pokoušejí proti Rusku bojovat. To nás vrací k té první otázce s tou vlajkou. A kdo je to ten Zelenský? To je jen ubohý šašek. Už nemá ani tu podmíněnou, velmi podmíněnou legitimitu jako zvolený prezident. V Rusku soud rozhodl, že na Ukrajině došlo ke státnímu převratu, a tudíž ani ty volby nejsou platné. Ale dokonce i za těchto podmínek, jak říkal gasudár Ruska Putin, kdy je na Ukrajině zdrojem moci státní převrat, ani tak už Zelenský absolutně není legitimní. Neproběhly nové volby, nebyl zvolen, není tedy nikým, je nikdo. Je to rezident UK/US, ten termín je vysvětlen v naší třídílné práci. UK, United Kingdom, US, United States. Proč to nazýváme právě takto? Jedná se o nadnárodní řízení příslušné úrovně. Zelenský, to je rezident UK/US na Ukrajině, je to šašek, a svrchovaný gasudár Ruska prostě nemůže, namítají. Vždyť nedokáže tohle, nedokáže tamto. On je konceptuálně mocný, a to znamená, že časem stejně dosáhne svého. To jen vy se ho snažíte nacpat do nějakého rámce, ale on musí ty věci řešit, proto je konceptuálně mocný a chápe procesy řízení. Není možné za jeden stůl posadit šaška a gasudára. Vzpomeňte si, co tu u nás tvrdil Peskov. Nehraje žádnou roli, že není legitimní. Jakmile budou chtít, jakmile si to na Ukrajině budou přát, tak s nimi okamžitě budeme jednat. A co Putin prohlásil o Peskovovi? Dívám se na něj a přemýšlím, kdo mu nařídil tohle říkat. Všude řídí klanově korporativní skupiny a Putin mezi nimi manévruje. Tak to probíhá řízení v celém světě. To je osobitost davoelitářské společnosti, ty klanově korporativní skupiny. Jestliže se podíváme do paměti jakéhokoliv politického činitele, tak vidíme, že všude spolu vzájemně bojují klany. I ve filmové tvorbě to často vylézá na povrch. K jednomu stolu s ním Putina neposadíte, je tedy nutné se ho zbavit, jenže to nemohou. Nemohou, za Putinem stojí stát i armáda. A navíc to nebyla žádná náhoda, že Putin na své zpáteční cestě z Ázerbajdžánu navštívil 3 severokavkazské republiky. A jmenovitě Čečensko. A to také nebyla náhoda, že bylo znovu zdůrazněno, že Kadyrov zastupuje Putinovu pěchotu. A ti absolventi té ruské univerzity Specnazu také jen tak pro nic za nic neprohlásili, že splní jakýkoliv Putinův rozkaz. Tak taková je ta úroveň konfrontace. Oni mají své soukromé armády, Gazpromovské bezpečnostní agentury a tak podobně, které splní jakýkoliv rozkaz svých pánů, jsou to psi beze cti, svědomí a vlasti. A tohle jsou vojáci bojující za svou vlast, za Rusko. A když plánují státní převrat a občanskou válku, tak právě sázejí na tyto psy beze cti, svědomí a vlasti, kteří slouží svým pánům za peníze. Ale Rusko má svou armádu, má svou pěchotu. A co odpověděl Putin? V tomto smyslu jsme těmi pěšáky všichni. Takže oni už na to nemají, nemají dost sil, takže jsou nuceni to všelijak splétat, proto jsou nuceni nějakým způsobem vyvíjet nátlak. Už nemají tu sílu. Oni do toho průlomu vrhli ohromné množství techniky. Tolik jí naši vojáci neviděli nikdy, protože potřebovali být mobilní a rychle prorazit. Na základě toho spiknutí Tuchačevského v Rudé armádě se počítalo s tím, že 6. den bude dobyt Minsk. To ale byl ten jediný bod, který se Hitlerovi povedlo realizovat díky zradě v nejvyšších generálských kruzích Rudé armády. Aby ty zrádce neprozradili, tak Pavlova rychle zastřelili. Ale ani potom jim to nevyšlo. Zde šlo o stejný záměr, že jim uvolní cestu, aby obsadili Kursk, jenže jim to nevyšlo. Ale je tu jedna taková maličkost. Když popisují tu techniku, tak vypočítávají ohromný počet různorodé techniky. A já připomenu deník velitele generálního štábu France Haldra, ve kterém bezprostředně před válkou se Sovětským svazem v květnu, jestli si dobře vzpomínám, tak jedna z těch poznámek byla z 22. května. Potom už se rozeběhla válka, tohle bylo v době přípravy k ní a on tam píše 15. tanková divize, různorodá technika. Bude velice složité a neskutečně těžké zajistit servis a provoz této techniky. Ale takto je formovali i potom. On to podle mě napsal 22. května. 17. a 18. tanková divize budou vybaveny v termínu. 17. divize už je plně vybavena. A zdůrazňuje tam 240 typů strojů. To je potom prostě nemožné zajistit jejich opravitelnost, náhradní díly a tak dále. Jakmile s tím vyrazíte, tak to všechno brzy vypoví službu. Pokud však stihnete udělat ten průlom, tak vyhrajete. Při každém útoku na Rusko, při každém vpádu do Ruska se vždy sází na to, že pátá kolona vlastizrádci, ruská elita, zradí stát a zajistí průchod. A pokaždé to selže. Ovšem elita se snaží. Jen se podívejte na televizi, obzvláště na NTV. kde probíhají nekonečné debaty o nutnosti vzdát se kurské oblasti a posadit se za jednací stůl. Někdo přece umožňuje těm lidem takto mluvit. V té či oné míře to zaznívá i na prvním kanálu a na Rasia a Dín. I tam zaznívají tyto zrádcovské řeči. To znamená, že taková je pozice elit, jenže se jim to nedaří. Stejně se jim to nedaří a nevyjde jim to, nic jim nevyjde. A to z toho prostého důvodu, jakže to řekl Putin, my, ruský lid, jsme všichni pěšáci. Ano, své vlasti. Takže jim nic z toho nevyjde, pěšáci své vlasti. A poslední otázka pro dnešek od Natálie Fetisovové. Valerii Viktoroviči, okomentujte prosím to, že 22. srpna do Moskvy přijela vojenská delegace pozemních vojsk Národně osvobozenecké armády Číny, aby projednala otázky vojenské spolupráce. Souvisí to s kritickou situací v Kurské oblasti? I kvůli tomu. Ale především to souvisí s kritickou situací samotné Číny. Problém je v tom, že se Čína nedokáže sformovat v centrum koncentrace řízení na globální úrovni, tedy stát se tím centrem, jakým dlouhou dobu byla Británie, britské impérium, jestliže to teď Rusko neustojí. A zhroutí se. Rusko, to je ten hřebík, na kterém se drží civilizace na planetě Zemi. Jestliže se zhroutí Rusko, tak to vyvolá efekt domina a sesype se všechno. Americká státní elita a Západ, který se spojil ve válce proti nám, to nechápe. Myslí si, teď Rusko rozčleníme a potom se konečně budeme mít. Jenže globální řízení tohle chápe a potřebuje zachovat civilizaci na planetě Zemi. No a Čína chápe, že bez Ruska se tím centrem této úrovně stát nedokážou, protože se sesype celý svět a s ním i Čína. Čína potřebuje oporu v podobě Ruska, jenže si zároveň nepřeje, aby bylo příliš silné. Chtějí, aby hrálo až druhé housle po Číně. Chtějí, aby Rusko mělo stále tu bílo-modro-červenou trikolóru, označující jeho koloniální stav, aby nemělo suverénní vlajku Sovětského svazu se srpem, kladivem a hvězdou, která označuje absolutní suverenitu a absolutní subjektnost vyšší, než má Čína. A já zdůrazňuji, že na základě tohoto systému vlajek sformovaného ve světě má Čína tu nejvyšší suverenitu. Když se podíváme na všechny státy, Írán si činí nárok stát se centrem koncentrace řízení a má v tom velkou podporu, ale přesto má stejnou vlajku jako Indie, tedy vlajku správce území. To znamená, že se Írán ještě nevyšvihnul na tu úroveň, kdyby mohl získat vlajku označující jeho subjektnost. Změní se ta íránská vlajka, nesporně se změní, ale až dosáhne této kvality. No a teď stojí svět na hraně globální katastrofy. Kdyby se zhroutilo Rusko, tak by to mohlo být Číně úplně ukradené. Nevídáno, tak bychom začlenili do svých transitních cest pás a cesta, nová hedvábná cesta, ty nové státečky bez suverenity a dostali se tak až k severní mořské cestě. Čína si přece činí nároky, všude se roztahuje, takže by pro ně zhroucení Ruska bylo výhodou. Jenže Čína je nyní v takovém stavu, že pokud se zhroutí Rusko, tak se nedokáže sformovat do centra koncentrace řízení na globální úrovni z toho prostého důvodu, že potom budou ruské zdroje přístupné Západu, zatímco ruské technologie a zdroje nebudou přístupné Číně. To znamená, že se Čína zcela zhroutí hned po Rusku. A Čína chápe, do jak kritické situace Putina zahání rasionská podpindosnická elita, ti, kteří touží lízat zadek Západu. Uvědomují si, že jestliže teď Putinovi nepomohou, tak se jim povede dostat Rusko na kolena a po něm se zhroutí i sama Čína a to si nepřejí. A tak přijela ta vojenská delegace. Ale to všechno je přece daleko důležitější a pro Rusko pozitivnější. Co se stalo? Tak se na to pojďme podívat. 19. až 20. srpna byl v Rusku místopředseda čínské státní rady Če Lifeng. Nic zvláštního. Od 19. do 20. srpna tu byl místopředseda vlády. A představte si, že toho 20. srpna tu byli v jeden den, jeden odlétal a druhý přilétl. Od 20. do 23. srpna tu v Rusku byl sám předseda čínské státní rady Li Qiang. A 24. srpna navštívil Bělorusko. U nás pracoval od 20. do 23. srpna, strávil tedy v Rusku 3 dny. A jeho návštěvu tu připravil místopředseda. Chápete tedy, o jak vážný se jedná problém a jak důležité věci se řeší na této mezistátní úrovni? Jestliže napřed pracovně přiletěl místopředseda a potom dokonce sám předseda a až potom, kdy tu byl pracovně předseda a jednal tu od 20. do 23. srpna, až potom 22. srpna do Ruska přilétla vojenská delegace pozemních vojsk Čínské národně osvobozenecké armády. O čem jednali a co dojednali, nám ukáže budoucnost. Ale něco už se vyjasnilo hned po návratu Li Qianga do Číny. Jedním z nejbolavějších problémů ve vztazích mezi Čínou a Ruskem je bankovní systém. Čínské banky zas a znovu chytračí a přerušují s Ruskem své styky. A 26. srpna, tedy dnes, zástupce předsedy představenstva a prezident čínské banky Liu Jin z osobních důvodů rezignoval. Z osobních důvodů. To znamená, že vylaďování probíhá, spolupráce mezi Čínou a Ruskem se rozjíždí se vším všudy. Je to tak, že mnoho různých otázek se Čína pokouší vyřešit na úkor Ruska, ale situace už dospěla do toho, že buď Čína pořádně pomůže a vyřeší problémy ve vzájemných vztazích, a to včetně toho, že podniky získají nějaké zdroje, nebo se zhroutí hned po Rusku. Je nutné poskytnout něco jako protiváhu vůči krokům ruské centrální banky v čele s Nabiulinou, která likviduje ekonomiku Ruska. Nemusíme se podřídit Číně a Putin pracuje správně, nepodřizuje se jí. Ale je to tak, že získáme-li podporu z vnější úrovně, no dokud z nadnárodní úrovně nezatočí s Nabiulinou, jenže ekonomika potřebuje podporu tady a teď. aby to dál neprobíhalo tím stylem, že my musíme povinně platit předem a až potom dostaneme zboží, zatímco Ukrajině drony dodávají bezplatně. Potom nám to někdy zaplatíte. Teď vám toho dáme tolik, kolik jen potřebujete, jen abyste dál bojovali s Ruskem. S tím je nutné přestat a povšimněte si, že Číňané sem jezdí sami, aby tu urychleně řešili tyto velmi důležité otázky. Zhroutí-li se Rusko, zhroutí se i Čína a to si vůbec nepřejí, proto také přijeli, aby ze všech sil pomohli Rusku to ustát, aby Putin ustál ten boj s rasionskými podpindosnickými elitami, které mají v životě jen jeden cíl, lízat svému zahraničnímu páníčkovi zadek. Nemají takovou sílu, jak to bylo v té otázce, zda mají zrádci větší sílu. Nemají, kdyby disponovali větší silou ve vztahu k ruskému lidu a ruské armádě, tak by už dávno podepsali plnou kapitulaci. Už dávno by Rusko jako stát neexistovalo a byly by z něj suverénní státečky, jak se o to postaral Dmitrij Anatolievič Medvěděv, když předem připravil každému subjektu federace vlajku a vládu, když se tak postaral, aby Rusko mohlo být okamžitě rozčleněno. Zatím to ale nemůžeme řešit, protože musíme napřed vyhrát ve válce. A až se zhroutí Ukrajina a nezůstane ani milimetr čtvereční z té banderovské líhně na Ukrajině, potom tady padne i všechna ta podpindosnická pakáž. Tak taková je ta situace. To byla poslední otázka. No což, tak už mi nezbývá, než vám připomenout, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, tak mu stačilo jen umět číst, psát a počítat, tak nyní musí vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy stát. Aby věděl, jak svou každodenní prací může napomáhat procesům upevňujícím stát a přispívajícím k jeho světlé budoucnosti a jak potlačovat všechny procesy, které naopak vedou k rozkladu státu. Jak se to dělá, se dozvíte z prací vnitřního prediktoru SSSR. Pro stávající složitý a silný manévr jsme napsali třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. V prvním díle Stát se dozvíte, co je to stát, zda jsou všechny státy skutečnými státy, co je to projektově zkonstruovaný stát, co je to historický stát a co je to stát konstruktér. Druhý díl Válka je o způsobech vedení válek. Třetí díl Bolševismus je o tom, kde je východisko z těchto krvavých jatek, z této noční můry. Do které se teď ponořila západní společnost, která sebou ke dnu táhne celý svět. A kde je to východisko v unikátním jevu ruské kultury v ruském bolševismu? To ruský bolševismus zas a znovu zachraňuje Rusko a formuje ruský svět, ve kterém se dobře žije všem národům a zůstávají v něm zachovány všechny kultury. Jako alternativu ruskému bolševismu Západ formuje fašismus. To proto tady podpindosníci založili středisko pojmenované po ruském teoretikovi fašismu Iljinovi. V jeho čele stojí Dugin, fašista už od sovětských dob. V této třídílné práci jsme napsali ještě jednu knihu, která vám umožní orientovat se ve světě, jaké má ten, který stát ve světě postavení, nazývá se státní symboly a státní suverenita. Stačí se podívat na vlajku, hymnu a erb toho či onoho státu, abyste porozuměli tomu, co je ten stát zač, jaké jsou jeho možnosti ve vnější i vnitřní politice a jaké má do budoucna výhledy. Jako přílohu k té třídílné knize Válka, stát a bolševismus naši partneři vydali Už jsem se o něm zmiňoval, sborník analytických prací Fleet is Being. Tu knihu můžete číst i zcela samostatně, protože se jedná o ucelené analytické zprávy, o samostatné práce, které vám rozšíří porozumění tomu, co je vyloženo v té třídílné práci. Ale jsou užitečné i sami o sobě. Je tam práce o ruské ústavě, o ruské centrální bance, proč se chová tak a nejinak, a rozebrány jsou tam i některé další věci. Naši partneři také k prvnímu a druhému vydání té třídílné práce vydali doplňkový díl. Máme v plánu vydat třetí vydání, které bude rozšířené, ale zatím nevíme, kdy vyjde. Pracujeme na tom. A tak naši partneři zatím vydali tento doplňkový díl s těmi materiály, které budou součástí toho třetího vydání. Ale tato doplňková kniha také může být čtena zcela samostatně, protože jsou v ní také ucelené práce o tom, jak byla zaprodávána suverenita Sovětského svazu, jak probíhala zrada partajní sovětské nomenklatury, která toužila stát se otrokem západu, o světovém koloniálním systému. Jsou tam práce o vojenství. Například je tam rozebráno to, co je nyní velice aktuální, jak formovat pohraniční vojska, co je to územní obrana, zda jsou potřebné soukromé vojenské společnosti, to vše je tam vyloženo a život každodenně potvrzuje správnost toho, co je tam vyloženo. Tato kniha může být také čtena zcela samostatně, nemusí být jen přílohou k té třídílné práci. Naši partneři vydávají novou řadu knih v sérii Knihovna konceptuálních znalostí. Vydána byla kniha o ekonomice, abyste porozuměli tomu, jak funguje ekonomika a kdy lžou všichni ti rádoby ekonomové typu Siluanova a Nabiuliny. Vyšla kniha o imitačně provokační činnosti. Nyní, kdy se mnozí blogeři vlastenci najednou projevili jako vlasovci, když ta ukrajinská ozbrojená sebranka vstupovala do kurské oblasti, tak začali vyvolávat paniku a hysterii, aby na tomto základě mohl být proveden státní převrat. Je nutné rozpoznat, kde jsou ti skuteční lídři a kde se jen zabývají imitačně provokační činností. Ta kniha je právě o tom. Další kniha je Dostatečně všeobecná teorie řízení, která je páteří KSB. Další je Ejhle Puškin o konceptuálním obsahu jeho tvorby. Na tu navazuje další kniha Není matrice jako matrice, ta je o matričním řízení. V obou těchto knihách vnitřního prediktora se v podstatě rozebírá matriční řízení. Čtěte tyto a další práce, stávejte se konceptuálně mocnými a potom svou každodenní činností při obraně zájmů svých i své rodiny budete umět potlačovat procesy, které vedou k rozkladu státu, k pohromám a neštěstí, a podporovat procesy, které vedou k upevnění státu, které vám zajistí světlý svět, světlou budoucnost. Tohle potom dokážete. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání.